Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajlis di tempat yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk kita bisa menghadiri salah satu majelis min majalisil ilmi. Naam. Di waktu malam ini. Jam berapa sekarang, Mas? Hah? 9. Ini waktu malam atau waktu sore? Hah? Malam, sepakat ya waktu malamnya. Nah, ada salah satu bab di dalam bab-bab apa namanya ilmu, bergadang untuk menuntut ilmu. Asy-syamr fi talabil ilmi. Ya, bergadang untuk belajar apa? Ilmu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau membenci untuk seorang tidur sebelum apa? Isya. Wal haditsu ba'daha. Atau ngobrol setelah apa isya, ya, begadang. Tetapi kita dapatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam juga memanfaatkan auqat, waktu-waktu malam untuk ya menyampaikan ilmu, ya tahaddats, berbicara tentang ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya duduknya seseorang di waktu malam ya ba'dal isya, bahkan mungkin sampai larut ya, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, itu sesuatu yang ya tidak berlawanan dengan apa yang disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ya beliau yakrah untuk tidur sebelum isya wal haditsu ba'daha. Naam. Pada kesempatan malam hari ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sangat berbahagia saya duduk di sini. Meskipun malam tapi terang. Ya kan? Padang seperti itu. Termasuk wajah-wajah antum ya, mata-mata antum tampak terang ya. Sehingga ya pada kesempatan ini marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Judul atau tema pembahasan kita malam hari ini seperti disampaikan adalah sekelumit perjalanan sahabat Salman Al-Farisi di dalam menggapai hidayah. Naam. Kisah tentang sahabat Salman Al-Farisi itu kisah yang ajibah, yang menakjubkan. Dan beliau sendiri yang mengisahkan itu. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam suka mendengar kisahnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu lima fiha minal fawaid, karena di dalamnya banyak sekali faedah, banyak sekali di dalamnya mada hikmah. Dan di antara hikmah yang barangkali kita ingin angkat pada kesempatan kali ini adalah, semoga kisah ini, kita tidak akan membaca secara lengkap sepertinya, tapi kita mengambil salah satu faedah dari kisah ini adalah memotivasi kita para penuntut ilmu untuk bersemangat di dalam menuntut apa? Ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ketika kita melihat biografi sahabat Salman Al-Farisi, disebutkan bahwasanya ya sebelum beliau masuk Islam umur beliau sudah 350 tahun. Nah, seperti itu disebutkan. Antum kaget, Mas? Ya. Nah, Masya Allah, 350 tahun disebutkan ya Salman Al-Farisi, itu sebelum beliau masuk Islam. Nah, Al-Farisi, dari mana Al-Farisi berarti, Mas? Dari apa? Persia. Persia itu sekarang daerah mana? Daerah Iran, sana, sekitar sana. Nah, kisah sahabat Salman Al-Farisi ini panjang, ikhwan. Kisahnya panjang. Nah, kita akan sebutkan bil ikhtisar saja, secara ringkes. Jadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ini ya, beliau anak seorang pembesar, tokoh yang terkemuka ya, penganut agama Majusi, penyembah apa? Api. Ya, mereka disebut sebagai Majusi. Ya. Dan agama ini ya masyhur disebut dalam hadis. Kita sering mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anak itu yang tadinya di atas fitrah, tadinya di atas Islam, tadinya di atas tauhid, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi apa? Majusi. Ini agama yang ma'ruf, masyhur dari agama-agama syirik, penyembah api. Dan Persia, ya negara Persia ketika itu ya memang negara besar, adikuasa, adidaya. Ya. Sebagai apa namanya lawan dari Romawi, Persia itu negara besar, ya. Dan mereka adalah penyembah apa? Api. Di antara orang-orang Persia dan penyembah api itu adalah keluarganya Salman ini. Salman Al-Farisi. Tokoh. Tokoh Majusi, bahkan ya. Naam. Salman Al-Farisi ini sudah mencapai tingkat tertentu. Sampai mendapatkan tugas khusus untuk menjaga api, menjaga Tuhannya agar tidak mati. Nah, ini aneh ya. Tuhan kok dijaga, ben ora mati. Ini kan sebenarnya orang tidak berakal. Memang orang musyrik itu tidak punya akal. Ya. Mereka itu lebih sesat daripada hewan, ya, ternak. Lebih sesat daripada hayawanat. Ya, menyembah yang mereka jaga, menyembah yang mereka tahu itu akan mati. Nah, aneh ini namanya. Nah, Salman Al-Farisi ini dikasih tugas untuk menjaga api. Piye carane ben geni ora mati, tidak mati terus seperti itu. Thayyib, wabillahi taufiq. Sesungguhnya Allah kalau menghendaki kebaikan, tidak akan ada yang bisa menghalangi. ada sebab-sebab yang kemudian ya, walhamdulillah sebab itu kemudian menjadikan Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah. Yaumin al-ayyam, suatu hari ayahnya Salman Al-Farisi ini memberikan tugas kepada Salman Al-Farisi untuk ngurusi kebon. Ya. Ya, bagaimana kebonnya Allahu a'lam, yang jelas tidak seperti kebon di petanahan ini kan ya. Kebon di sana Allahu a'lam kebon apa. Syahid disuruh jaga apa kebon. Pergilah Salman Al-Farisi yang biasanya disuruh jaga api, nah sekarang ini disuruh jaga kebon. Pergilah Salman Al-Farisi. Di tengah perjalanan ya, melewati orang-orang Nasrani sedang ibadah. Di situ Salman berhenti, terhenti. Mendengar ibadahnya mereka di tempat ibadah, oh, suaranya merdu, ya, lebih menenangkan hati. Oh, ini lebih baik daripada agama saya. Sampai berkesimpulan seperti itu Salman Al-Farisi. Nah, jalan menuju hidayah, subhanallah. Pulang ke rumah, ketahuan sama bapaknya. Ya. Makanya dikurung lagi oleh bapaknya, bahkan kakinya itu dibelenggu, diikat. Tapi Salman Al-Farisi sudah membuat dan mendapatkan kesimpulan, bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada Salman Al-Farisi, ya, bahwasanya agama Nasrani ini lebih masuk akal daripada agama apa? Majusi. Dan sempat bertanya, ini agama ini asalnya dari mana? Yani yang membawa syariat ini dari mana asalnya? Sempat disebut di Syam. Syam itu ya daerah Palestina dan sekitarnya. Dan memang para nabi, para rasul banyak di mana? Di Syam. Nah, walhamdulillah itu yang ada pada benak Salman. Gimana caranya saya bisa sampai ke Syam? Kepikiran oleh beliau. Singkat cerita, singkat kisah, ya, Salman Al-Farisi bisa kabur dari rumahnya. Ya. Sampailah ke Syam, dan dia mendapatkan pemuka agama Nasrani di sana, seorang pendeta. Yang membaca Alkitab, membaca Injil, membaca Taurat. Nah, dia bersama dengan pendeta tadi, ya, cukup lama, sehingga mengerti pendeta ini ternyata bisanya bicara namun tidak beramal. Jelek ini pendeta ini, namanya. Ngumpulkan harta dari dari para jamaahnya, dia gunakan untuk memperkaya diri. Syahid itu dilihat sendiri oleh Salman Al-Farisi. Sampai akhirnya matilah ini pendeta. Begitu sang pendeta mati, ya, masih dimuliakan oleh kaumnya. Salman bercerita, ini pendeta jelek ini namanya. Mengambil hartanya jamaah dan seterusnya, akhirnya ketahuan jeleknya, ya. Tapi bahkan disebutkan dia disalib, ya, oleh para pengikutnya. Tetap sahabat Salman Al-Farisi ketika itu tinggal di Syam, ya, di tempat itu, di tempat ibadah itu, dengan pendeta yang lain yang ternyata baik. Betul-betul dia belajar Taurat, Injil yang masih ada ketika itu. Tampak kesolehannya, tampak kebaikannya, ya. Namun ternyata tidak lama kemudian meninggal. Sebelum meninggal, ya, ditanya oleh Salman, saya belajar kemana lagi? Coba lihat semangat ini, ikhwan. Semangat untuk betul-betul mengerti hidayah. Semangat untuk menuntut ilmu. Semangat untuk mengerti al-haq. Ini pelajaran penting, ma'asyiral muslimin, bagi kita semuanya. Terkhusus antum, thalabatul ilmi yang masih Allah berikan kekuatan, masa muda, ya, kecerdasan. Nah, masa muda itu masa yang luar biasa. Betul ya, Mas ya? Antum berapa umurnya? Berapa? 15. 16. Itu masih terhitung muda atau sudah tua itu 16 itu? Muda ya namanya. Syabab, Masya Allah. Kalau antum berapa, Mas? Berapa tahun? 14. Syabab ikhwan antum, para pemuda, semangat. Ingin terus belajar nih Salman. Makanya Salman bertanya, wasiatnya saya kemana lagi nih? Nah, orang yang baik, pendeta yang baik di sini, dia katakan, Salman, kamu pergilah ke, disebutkan seorang pendeta di daerah Mosul, ingat saya, pergi ke sana. Nah, pergilah ke Mosul. Nah, di antara ulama kita ada para ulama Al-Musili, Abu Ya'la Al-Musili, contoh di daerah Mosul. Di antara a'immah kita ada yang dari daerah Mosul. Abu Ya'la Al-Musili memiliki kitab Musnad. Musnad Abi Ya'la Al-Musili. Syahid, pergilah Salman ke daerah Mosul itu. Ya ketemu ya pendeta yang baik, masih belajar Taurat, Injil. Ya. Jadi dari situ kemudian Salman Al-Farisi belajar, ya. Belajar dari sisa-sisa apa yang ada dari Taurat wal Injil. Baik ini pendeta. Tapi ternyata juga tidak lama umurnya, mendekati kematian. Nah, maka Salman Al-Farisi bersedih dan tidak ingin terputus ilmu itu. Maka dia pun bertanya kepada gurunya, nah, kepada siapa lagi engkau wasiatkan saya untuk belajar? Nah, tolong tunjuki saya orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan Taurat, Injil, kitab, kitab samawi. Nah, maka ditunjukkanlah ya, taib, oleh pendeta ini ya, kepada apa namanya pendeta yang lain. Nah, di daerah Nasibin, kamu pergi ke daerah Nasibin. Di sana ada pendeta juga yang seperti agama yang aku anut sekarang. Pergi kamu ke sana, ke daerah Nasibin. Maka pergilah Salman Al-Farisi, perjalanan jauh sampai ke Nasibin. Di situ dia belajar lagi, oh sama ini dengan gurunya. Baik, soleh. Ya. Tapi ternyata tidak lama juga. Sang guru hampir mati lagi. Nah, dan memang ilmu itu dicabut dengan wafatnya apa? Alim, ikhwan. Maka mumpung masih ada kesempatan antum bertemu dengan asatidzah, bertemu dengan guru-guru antum, ijtahidu sungguh-sungguh. Ada yang pinter sorof, ngajari antum sorof, semangat antum belajar sorof. Ada guru-guru antum yang mengajarkan tajwid bagus dalam mengajarkan, antum semangat belajar itu. Mumpung masih ada kesempatan. Sampai akhirnya pendeta yang tinggal di daerah Nasibin itu pun ya meninggal, dan sebelum meninggal sempat memberikan wasiat, ya, pergilah kamu ke daerah Amuriyah, di sana masih ada pendeta yang seperti ini. Pergilah ke Amuriyah, ya, dan didapatkan seorang pendeta yang soleh, nah, belajar lagi, namun juga tidak lama. Dan menjelang kematiannya, Salman Al-Farisi bertanya kepada Naam, sang pendeta, engkau arahkan saya kemana lagi? Kata sang pendeta, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada pendeta lagi yang masih baik berada di atas agama ini. Dan tidak bisa memberikan wasiat. Ahlul kitab banyak. Naam. Tapi dia tidak bisa dan tidak mampu menunjukkan siapa setelah saya. Oleh karena itu dia hanya berpesan, meskipun demikian ya Salman, waktu-waktu ini saya yakin ini sudah waktunya diutus Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madhkurun fit Taurah wal Injil. Dan nama Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir ini disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Dan itu dipelajari oleh Salman Al-Farisi. Nah, berpesan juga pendeta ini. Dan mengajari Salman Al-Farisi tentang Nabi yang terakhir ini. Di antara ciri-cirinya, di antara sifat-sifatnya, Nabi ini tidak menerima sedekah. tetapi Nabi ini mau menerima hadiah. Disebutkan pula negeri hijrahnya. Nabi ini akan hijrah di sebuah negeri, sebuah tempat yang di situ ya berada di antara dua harrah, baina harratain. Subhanallah, sampai disebutkan seperti itu di dalam kitab. Negeri hijrah itu disebutkan di antara dua harrah. Harrah itu seperti gunung atau bukit bebatuan cadas. Di Madinah masih ada harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Harrah syarqiyah sebelah timur dan harrah apa? Gharbiyah. Yamtad, memanjang seperti itu. Nah, kalau ini kota Madinah, ini sebelah timur ya, ini sebelah barat. Jadi ada apa namanya? Kayak bentangan apa namanya? Bukit seperti itu. Harrah. Batu-batu. Dan di situ disebutkan banyak nakhlah. Tahu nakhlah apa itu? Pohon korma. Jadi banyak pohon korma. Nah, disitulah ya Salman Al-Farisi mendapatkan beberapa ciri-ciri tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu tidak kemudian berputus asa. Maka beliau pun mencari, terus mencari, terus mencari. Di mana ini? Kisahnya panjang ya, asyahid sampai akhirnya Salman Al-Farisi bisa sampai di kota Madinah. Alhamdulillah. Sampailah di kota Madinah. Hanya saja status beliau ketika itu sudah menjadi apa? Budak. Karena dijual beliau. Subhanallah. Beliau terjual ya menjadi budak, ceritanya panjang, sampailah ke Madinah. Di kota Madinah. Dan beliau melihat kota Madinah, yakin betul bahwasanya inilah kota yang dimaksudkan ya oleh gurunya. Inilah negeri yang akan dituju oleh Nabi yang terakhir itu. Persis seperti digambarkan oleh gurunya. Negeri baina harrotain, dan di situ ada apa namanya? Pohon-pohon kurma. Ya. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hari demi hari, bulan demi bulan, terus siang malam silih berganti menanti ini sahabat Salman Al-Farisi. Dan beliau sudah mendengar ada Nabi ya di kota Mekah. Nah, yang mengajarkan tadi la ilaha illallah tauhidullah. Nah, sampai beliau mendengar Nabi ini akan datang ke kota Madinah, hijrah. Ya subhanallah. Ya. Semakin rindu untuk bisa berjumpa dengan orang yang sedang dicari itu. Jadi usaha yang luar biasa, ikhwan. Dicurahkan pikiran, dicurahkan doa, dicurahkan fisik, usaha, upaya dilakukan oleh sahabat ini Salman Al-Farisi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sampailah hari di mana Nabi alaihi salatu wasalam datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah. Dan ciri-ciri itu semuanya ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam. Dari sisi nama sudah jelas namanya ini memang. Di dalam Taurat, di dalam Injil disebutkan ya, nama Nabi yang terakhir Ahmad, yang maknanya adalah orang yang apa? Terpuji. Ini namanya sama ini seperti disebutkan di dalam Taurat. Nah, demikian pula sifat-sifat yang lain disebutkan. Cuman di sini secara khusus Salman Al-Farisi masih memegang beberapa sifat sifat Nabi yang terakhir itu. Taib, saya bacakan ikhwan sebuah riwayat disebutkan oleh al-imam At-Tirmidzi rahimahullah ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab yang kedua, bab maja'a fi khatamin nubuwah, bab penjelasan tentang cap kenabian, khatamin nubuwah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam di bagian punggung ini, belakang ini ya, itu ada tanda kenabian. Dan itu disebutkan juga dalam Taurat atau Injil. Dan Salman Al-Farisi juga diberitahu itu tandanya. Jadi berbentuk seperti telur ya, apa namanya, nah, burung dara seperti itu. Warnanya indah, halus dan seterusnya, bulunya. Tanda kenabian. Nah, di situ ikhwan ya, disebutkan di sini kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kita bacakan. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurais Al-Khuzai qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yaqul jaa'a Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah perjalanan panjang sampai di kota Madinah. Begitu yakin ini namanya seperti apa yang disebutkan di dalam Taurat, beberapa sifat disebutkan juga, pujian-pujian orang tentang Nabi yang terakhir ini, Salman ingin membuktikan beberapa sifat yang lain. Datanglah Salman Al-Farisi kepada Nabi alaihi salatu wassalam hina qadimal Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ya, datang Salman Al-Farisi bima'idatin dengan membawa wadah alaiha rutabun, wadah yang berisi rutab, korma-korma basah, rutab. Fawadha'aha baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di hadapan Nabi, di hadapan Nabi. Ya. Kemudian ketika itu Nabi bertanya, ya Salman, ma hadza, ya Salman, ini apa? Ini apa? Kata Salman, sodaqotun alaik wa ala ashabik. Ini sodakoh untuk engkau, saya sodakohkan untuk engkau dan untuk sahabat-sahabatmu. Ini sedang menguji ini. Di Amuriyah, ya, pendeta mengatakan bahwasanya Nabi yang terakhir tidak menerima apa? Sodakoh. Maka dengan terang-terangan, ya, Salman Al-Farisi mengatakan, sodakoh alaik, ini sodakoh untuk engkau, wa ashabik. Faqala, maka ketika mendengar seperti itu Nabi mengatakan irfa'ha. Nabi mengatakan kepada para sahabat, angkat ini wadah. Suruh diangkat dari hadapan Nabi. Irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Karena kami, saya tidak memakan sadaqah. Subhanallah. Satu dapat hadhihi wahidah. Satu ini. Tapi belum selesai. Kan demikian ya. Besoknya disebutkan dalam riwayat ini pula, farofa'aha faja'al ghad bimithlihi, di hari berikutnya datang Salman Al-Farisi dengan barang yang sama, yakni wadah berisi rutab. Wadah berisi rutab. Sepertinya mulai ada yang mengantuk ini. Ngantuk enggak, Mas? Baik. Berisi rutab. Kemudian Nabi bertanya kepada Salman, ya Salman, ma hadhihi, wa Salman, ini apa? Ya. Taib, kemudian dijawab oleh sahabat Salman Al-Farisi, hadiyatun laka, ini hadiah untukmu. Nah, sekarang hadiah. Barangnya sama, tetapi akadnya beda. Ingat, akad itu merubah, ya, hukum. Maka hati-hati dalam bab akad. Ini kamu ngasih atau kamu minjemkan. Ya. Kan demikian. Ini wakaf atau apa, kan demikian. Nah, jadi harus jelas. Nah, ada orang datang kepada antum ngasih apa namanya barang, nah, dikasihkan. Tapi semestinya antum tanya ini apa ini? Nah, titipan atau pemberian atau wakaf atau apa? Nah, asyahid, ya, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam hadiyatun laka, ini hadiah untuk engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam mendengar ternyata itu adalah hadiah, Rasul mengatakan ubsutu, nah, yakni disuruh untuk ditebarkan, yakni ayo semuanya makan. Jadi Nabi memakan dan mengajak para sahabat untuk makan juga dari rutab itu. Subhanallah, semakin Salman ini rindu namanya untuk mendapatkan satu tanda yang lain. Sekarang sudah dua ini. Ini betul-betul apa yang saya dengar dari guru saya, apa yang disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, tidak menerima sedekah dan menerima apa? Hadiah. Baqiya wahidah. Tinggal satu, agak sulit. Yaitu melihat tanda apa namanya? Kenabian di punggung. Ya sulit, gimana caranya? Orang pakai baju. Ya. Nah, Sampai disebutkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yauminal ayyam, suatu hari sengaja Salman datang. Ketika itu Rasul dengan para sahabat. Nah, Salman tampak mencari sesuatu, kemudian berjalan di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, fafahiman Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi faham Salman sedang mencari sesuatu. Maka Nabi melepaskan bajunya, ya, menurunkan bajunya sehingga terlihat ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Begitu Salman melihat, langsung dipeluk oleh sahabat Salman Al-Farisi. Beliau menangis. Beliau mendapatkan hidayah itu. Beliau mendapatkan apa yang beliau cari selama ini. Fa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beliau kemudian masuk apa? Islam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, sepenggal kisah Salman Al-Farisi. Salman ketika itu masih budak, statusnya masih apa? Budak. Disebutkan di dalam hadis ini, wa kana lil yahud. Salman ketika itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Terus bagaimana cerita merdekanya? Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhama. Nabi membeli Salman, dibeli oleh Nabi alaihi salatu wasallam seharga sekian-sekian dirham. Naam. Jadi dibeli oleh Nabi dan dibebaskan. Nah, ini kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir ya kisah ini, naam, saya akan bacakan sebuah ayat. Wahia akhiru ayatin min suratil Ankabut. Akhir dari surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini diantara apa namanya, faedah yang mari kita ambil bersama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunaikan janjinya. Sehingga tidak boleh seorang ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang jahadu fina. Nah, berjihad, bersungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Salman Al-Farisi ini. Lihat bagaimana kesungguh-sungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu, di dalam berkorban, di dalam melakukan safar yang panjang, di dalam bertanya, di dalam meminta wasiat, di dalam mencari apa namanya? Nah, pembuktian akan sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasalam sampai panjang perjalanan beliau. Untuk apa beliau mengorbankan itu semuanya? Bersungguh-sungguh itu, bersungguh-sungguh mencari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, "lanahdiyannahum subulana." Sungguh benar-benar kami akan memberikan mereka hidayah, bimbingan untuk sampai kepada kami. Nah, jalan-jalan menuju keridhaan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan, bersama dengan muhsinin. Naam. Qala Sa'di rahimahullah. Berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya mendapatkan keridhaan kami, siapa mereka? Wa humul ladzina hajaru fi sabilillah. Jazakallahu khairan. Naam. Wa humul ladzina hajaru fi sabilillah. Ini orang-orang yang berhijrah fi sabilillah. Coba lihat bagaimana sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Taraku diyarahum. Mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan Mekah meninggalkan kerabat mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan ya apa yang mereka cintai berupa pekerjaan dan seterusnya, untuk mencari keriduan Allah. Penting ini, ikhwan. Untuk apa saya belajar ilmu? Untuk apa saya duduk di ma'ahid ahli sunnah? Untuk apa saya membaca? Untuk apa saya menulis? Perhatikan niat. Kalau kita sungguh-sungguh betul jahadu fina, bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan Allah, Allah akan berikan jalan. Nah, seperti Salman Al-Farisi dan yang lain. Orang-orang yang jahadu fina adalah humul ladzina hajaru fi sabilillah. Orang-orang yang berhijrah fi sabilillah. Wa jahadu a'da'ahum. Dan mereka berjihad. Memerangi lawan-lawan Allah, musuh-musuh Allah. Wa badalu majhudahum. Mereka curahkan segala kemampuan mereka. Fi ittiba'i mardatihi. Untuk mengikuti keriduan Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu, kata Allah, lanahdiyannahum subulana ay at-turuq al-musilah ilaina. Allah akan mudahkan, kami beri petunjuk jalan menuju kami. Wadzalika li'annahum muhsinun. Kenapa Allah mudahkan? Karena mereka adalah orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Naam. Wabillahi taufiq. Kata beliau selanjutnya, adapun ayat Allah wa innallaha ma'lama al-muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, yakni Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Bil auni wan nasri wal hidayah. Orang yang bersungguh-sungguh akan Allah bantu, orang yang bersungguh-sungguh akan Allah beri pertolongan, orang yang bersungguh-sungguh akan Allah beri hidayah. Maka kalau kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam kita beribadah kepada Allah, menempuh jalan-jalan kebaikan, Allah akan menolong, Allah akan berikan apa? Bantuan, Allah akan berikan hidayah. Dalla hadza ala anna na'am ukhra an-nas bi muwafaqati as-sawabi na'am ahlul jihad wa ala anna man ahsana fi ma amara bihi a'anahu Allah wa yassara lahu asbabal hidayah. Na'am, disebutkan di sini beberapa contoh oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah. Siapa orang-orang yang menempuh sebab-sebab hidayah, Allah akan mudahkan. Di antara mereka orang-orang yang jadda wajdahada fi talabil ilmi syar'i. Orang-orang yang jadda, bersungguh-sungguh, wajdahad, mencurahkan kemampuannya, ya, minta tolong pada Allah, fi talabil ilmi syar'i, untuk menuntut ilmu syar'i, fa innahu yahsulu lahu minal hidayah wal ma'unah ala tahsili matlubihi. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali kita ini meragukan kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin. Bersama orang-orang yang apa? Muhsin. Dan tolabul ilmi, menuntut ilmu seperti dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan kita semuanya insya Allah, itu adalah amalan yang azim, amalan yang besar. Ketika seorang betul-betul melakukan amalan itu untuk mencari ridha Allah, dia curahkan apa yang dia mampu, minta tolong pada Allah, Allah akan mudahkan. Nah, Allah akan mudahkan segala urusan dia. Nah, di sini juga kita mewasiatkan kepada diri kita pribadi dan antum semuanya para penuntut ilmu untuk tidak khawatir dengan masa depan. Jangan khawatir dengan masa apa? Depan. Saya belajar terus, ngaji terus, nanti saya bagaimana pekerjaan saya, nanti apa usaha saya. Jangan seperti itu, ikhwan. Allah akan memberikan kemudahan. Selama kita bersungguh-sungguh, selama kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan berusaha menjadi orang-orang yang muhsin, Allah akan bersama dengan mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Coba lihat bagaimana Salman Al-Farisi. Perjalanan yang panjang, penuh dengan kesungguh-sungguhan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. akhirnya apa ikhwan? Kebaikan. Akhirnya adalah apa? Kebaikan. Nah, serupa dengan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Naam, siapa yang beramal soleh, fa amma man a'ta wattaqa. Dia memberi, berbuat, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan kalimat tauhid, membenarkan kalimat la ilaha illallah, membenarkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa saddaqa bil husna. Apa pahalanya, apa balasannya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Akan kami mudahkan dia kepada jalan apa? Kemudahan. Naam. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Naam. Sedikit dari sekelumit perjalanan sahabat Salman Al-Farisi. Ada satu PR nanti antum baca, antum cari, ya. Hampir mirip dengan kisah Salman Al-Farisi, kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini juga contoh yang lain, ikhwan. Kisah singkatnya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini di daerah Ghifar mendengar nabi yang diutus di Mekah. Maka beliau menempuh jalan untuk mendapatkan hidayah, menggapai hidayah. Sampai di kota Mekah, tinggal di Masjidil Haram cukup lama, sampai 1 bulan, sambil mencari informasi karena kondisi genting ketika itu, tidak ingin diketahui. Nah, sampai ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diantarkan ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzar, kamu 1 bulan di Masjidil Haram makan apa kamu? Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, saya hanya minum air zam-zam. Tapi dengan air zam-zam itu saya gemuk, ya Rasulullah. Perut saya pun besar nih, gemuk, berdaging. Ini ada sisi lain di sini, ya. Ternyata air zam-zam itu betul-betul air yang mubarak. Tidak makan, hanya minum air zam-zam, gemuk. Nah, itu kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Antum cari kisahnya, ya, antum baca kisahnya. Dan kalau antum jejerkan kisah-kisah yang lain, kisah para sahabat yang lain, kita betul-betul akan melihat janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah betul-betul akan memberikan jalan, hidayah, kemudahan, pertolongan kepada siapa yang jujur dan dia bersungguh-sungguh mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.